Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Absurdní, to je asi nejčastější přívlastek, který zněl při hodnocení současných trendů v oblasti práva a spravedlnosti. O těch jsme si povídali v předchozím díle našeho rozhovoru s novinářkou Irenou Válovou. Právo, které si lidé vytvořili, aby upravovalo některé aspekty života, neustále expanduje a ukrajuje z prostoru svobody každého z nás. Do trestního práva se navíc nově zavádějí verbální a myšlenkové trestné činy. A výrok pronesený horkou hlavou může být potrestán stejně nebo dokonce přísněji než třeba znásilnění či zabití. Vedle etnické příslušnosti se nově vytváří nedotknutelná instituce ze sexuální orientace. Jak zmínila Irena Válová, ve Velké Británii už v roce 2003 vznikl zákon proti homofobii a transfobii. Zákon, že nesmíte mít obavy nebo vyjadřovat strach z homosexuálů, protože to jsou myšlenkové trestné činy. Něco takového by podle ní v demokracii vůbec existovat nemělo, protože je to zásadní omezení svobody slova a projevu. Bez svobody slova a projevu, tedy bez diskuse, demokracie vůbec nemůže existovat, neboť nelze hlasovat o něčem, o čemž nelze mluvit. Novinářka Irena Válová, mým dnešním hostem, někdejší mluvčí vrchního státního zastupitelství v Praze, mnoholetá zpravodajka ze Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu, předsedkyně Syndikátu novinářů České republiky a mohla bych pokračovat, ale vy už ji znáte z předchozích dílů. Irena Válová, mým dnešním hostem, jsem ráda, že se opět vidíme. Dobrý den.
Dobrý den, je mi velkým potěšením a těším se na naše posluchače i na vaše otázky.
Mám tady velmi zajímavou poznámku, protože jsme tady měli hosta, ženu, která si nechala změnit pohlaví z mužského na ženské, po zralé úvaze, po konzultacích s lékaři, psychiatry, chirurgy, důsledně. Takže nyní je ženou. A několikrát řekla, že ideologičtí aktivisté, kteří se zaštiťují údajným bojem za její práva, vůbec za její práva nebojují a že dělají víc škod než užitku.
Já dávám za pravdu, protože výsledkem této akce učinit tedy z homosexuálů a transsexuálů zvláštní skupinu lidí, trestné činy proti níž bude muset být definováno nutno zvláštním způsobem a katalog rozšířen jenom na tuto skupinu, tak přece k čemu to povede? Vždyť to povede pouze k tomu, že ta skupina, která je přece uznávána, je normálně uznávána, ti lidé jsou mezi námi, my o nich možná víme, možná nevíme, no prostě respektujeme se navzájem, my všichni, my lidé, my si říkáme lidé, o to jsou lidská práva, my si neříkáme lidé a homosexuálové, my jsme všichni lidé, takže navzájem se všichni uznáváme, no tak tím vyloučením dojde k opaku. Naopak může dojít k zesměšňování té instituce tak, jako když kdykoliv jmenujete ten majestát, dáte do zákona a jmenujete někoho institucí, no tak ty trestné činy proti tomu majestátu homosexuála nebo prezidenta nebo pana krále, no tak ty se začnou dít.
A hlavně to může strhnout lavinu.
Řeknu vám o jednom případu, který se stal v Rumunsku a Rumunsko za něj bylo odsouzeno u Evropského soudu pro lidská práva. Mm-hmm. A když ten případ ilustruje, jak jsou některé věci absolutně nepostižitelné a kam až to dokáže dojít. Tak, Rumunsko bylo odsouzeno u Evropského soudu pro lidská práva k tomu, aby vyplatilo organizaci na obhajobu homosexuálů a transsexuálů plus 5 stěžovatelům před soudem, každému 8 až 9 tisíc euro za újmu, ke které v Rumunsku došlo. Stalo se to v Bukurešti v roce 2013, kdy tato organizace pořádala veřejné promítání filmu o homosexuálních manželstvích. A veřejně to oznámili a veřejně tuto akci večer pořádali. Jenomže na sociálních sítích se zvolali jiní lidé a vtrhli do té místnosti, kde probíhalo promítání a měli tam tedy křičet smrt homosexuálům a znemožnit vytáhnout ze zásuvky věci a znemožnit dál to promítání. Policie na místo přijela, oddělila ty účastníky té akce, protože prostě ty protestující, kteří tam volali ty ošklivé věci, které se volat nemají, tak je nějak oddělila, ale nikterak dál ty osoby, které to promítání organizovaly, dál nechránila. A naopak, když to promítání skončilo, tedy když ty osoby, které tam pronikly, znemožnily promítat, tak policisté stáli v chodbě toho kina a všechny je legitimovali. A to je všechno, co se stalo. A teď střih. Dalších 17 měsíců se vyšetřovalo. Jenom 17 měsíců se vyšetřovalo, v čí působnosti bude vyšetřování tohoto trestného činu. 3 státní zastupitelství si to přehazovala navzájem. Má to jeden háček, že to trestní oznámení, které padlo v tom Rumunsku, mířilo na ty policisty. No, že nezasáhli adekvátně té situaci a měli zasáhnout skutečně jinak a
razantněji
a že neochránili dostatečně tuto instituci homosexuálů a transexuálů, která teda byla shromážděná v tom kině.
Ano, ale ještě se ujišťuju, nikdo nebyl zraněn, nic se nestalo. Šlo tam o tě...
přesně tak.
Velmi... Šlo tam o zkažení té akce.
Ano, šlo o zkažený večer.
Ano, a urážky nějak.
Ano, a vy máte velmi správnou připomínku, protože výslovně v tom rozsudku stojí, nikdo nebyl zraněn, nedošlo k žádné fyzické újmě. Dopadlo to tak, že vláda rumunská před Evropským soudem pro lidská práva uvedla, že neví, kdo byl ve skutečnosti účasten té akce. Ta vláda se hájila tímto, že nemohla zabezpečovat mimořádnou ochranu, neboť dodnes neví, kdo vlastně byli ty účastníci. A má to logiku, protože žádná vláda přece nemůže zjišťovat, když je nějaké shromáždění, zda jsou přítomní homosexuálové nebo heterosexuálové nebo nějaký jiní sexuálové. Takže rumunská vláda se hájila tímto. Evropský soud pro lidská práva nejenom, že to neuznal, ale naopak rozebral ten případ i z hlediska lingvistického. A z hlediska lingvistického do důvodové zprávy napsal, že vláda rumunská je zaujatá, neboť celou dobu toho řízení před Evropským soudem pro lidská práva nazývá ty účastníky fanoušky nebo podporovatele homosexuálů, nebo že mluví o nich jako o skupině podporující manželství homosexuálů, ale nikoliv o homosexuálech. To je další Orwell, že tedy hovoří jazykem zaujatosti, když mluví obecně o těch lidech.
Jo. Mezi náma umíte si představit, že by někdo přišel nahlásit, že bude třeba nějaká akce, že bude třeba nějaká, já nevím, nějaké shromáždění, promítání a nějaký úředník by si dovolil zeptat se jich, jestli to budou homosexuálové. To je vlastně jako, tohle je prostě tanec v kruhu.
Ano, přesně tak, to já jsem chtěla ilustrovat na tom, k čemu takové to zavádění takovýchto činů vede. Tak se ptáme, odkud to všechno přichází, odkud tato ideologie přichází. A jsme u toho aktu britského v tom roce 2003, který jsme se tady vyjmenovali. Ale jsme taky v Komisi proti rasismu a intoleranci při Radě Evropy, která je autorem sady ideologických různých pravidel a ze které jsem přesvědčena vychází rovněž i ta naše strategie. Jenom podotýkám, že Rada Evropy nemá nic společného s Evropskou unií. Rada Evropy je instituce, to mezinárodní a nadnárodní organizace, která združuje 47 členských zemí v celé Evropě, včetně Ruska, Turecka, Azerbajdžánu a samozřejmě všech západních zemí a včetně České republiky. A ta má tedy takovouto komisi a vyrábí takovéto dokumenty, podle kterých potom jednotlivé členské země se chovají.
Paní Irenu Válová, já si jenom zkouším, vy jste tady hovořila o 17 měsících v Rumunsku.
Ano.
My se tady bavíme o tom, co navrhuje naše prostě vládní strategie. My se bavíme o tom, jakým způsobem budeme tyto věci řešit nejenom skrze zákony, ale také nejrůznější vyhlášky a tak dále. To je neuvěřitelné množství času a finančních prostředků. Já si to vlastně ani neumím všechno představit, kolik lidí na tom pracuje. A já vlastně chápu, že to třeba nějaká ta aktivistická skupinka zkusí, protože máme demokracii a prostě zkusí to. Ale pak je na místě otázka, jestli ti lidé na ministerstvech, kteří jsou placeni z našich daní, vlastně mohou utrácet čas na tyto aktivistické výmysly.
Především legislativu, především zákony by neměli psát žádní aktivisté, nikým nevolení.
Oni je nepíšou, ale jejich hlas je tak si...
Oni je píšou.
Povídejte.
Oni je píšou. Já jsem o tom psala. My velice správně a razantně jsme kritizovali, když si sluneční baroni, nebo jak se jim jmenovali, prosazovali svoje zákony jako lobbystická skupina. A dokonce jsem četla, že část těchto slunečních zákonů si sami napsali a existuje to zkusit v obchodním zákoníku nebo při prosazování té dobývání té renty takzvaně, to znamená zavedení zákonem něčeho, co lidi budou muset platit, že jo? Velice, velice kriticky se k tomu stavíme a je to tak správně, protože my si volíme naše poslance, naše politické zástupce proto, aby oni se zabývali legislativou a aby oni od toho měli legislativce a zákony, aby byly psány na příslušných ministerstvech a ne nevolenými lobbystickými skupinami nebo spolky, ale konkrétně ten zákon o manželství stejnopohlavních párů skutečně napsala a hlásí se k tomu ta organizace SMEFER, nebo tak nějak se jmenuje. Skutečně je to nátlaková organizace, která sepsala tento zákon a tento zákon byl v plném znění tak, jak tato organizace ten zákon navrhla a sepsala, tak byl předložen do poslanecké sněmovny jako legislativní iniciativa a tak to o něm bylo jednáno. Je to konkrétně se to týká zákona o stejnopohlavním manželství, který byl od začátku až do konce napsán mimo ministerstvo, mimo poslaneckou sněmovnu, aktivistickou organizací, právníky z aktivistické organizace SMEFER. Je to tak. Já to považuji za skandální, protože takto politika fungovat nemá. Politika...
A už vůbec ne zákonodárství.
Už zákonodárná politika. Už vůbec ne. Od toho my si volíme politické strany, od toho jmenujou ministry, od toho my všichni platíme ministerstva, od toho platíme parlament a nečiníme tak proto, aby jednou si zákon napsal sluneční energetici, aby na tom vydělávali peníze a po druhé, aby tedy si organizace, která vyžaduje zrušení manželství ve skutečnosti, to je zrušení manželství, je se odstranění toho atributu, že to je svazek dvou osob jiného pohlaví rovná se zrušení, protože jiný atribut manželství nemá. Jo, ještě jsou to dvě osoby, když odstraníme ty dvě osoby, tak už jsme úplně v jiném právě a v jiném světě. Takže organizace, která si přeje zrušit manželství, aby si, je prostě nepřijatelné, aby si sama napsala zákon a tento zákon prostřednictvím poslance nebo poslankyně předložila do parlamentu. Bohužel mám podezření, že toto není jediný případ, že se to děje i s jinými zákony. My nejsme schopní, ani vy, ani já, ani občané této země, nejsme schopní to uhlídat, nejsme schopní dokonce ani sledovat tu legislativní smršť.
Jenomže to, co jste vy teď řekla, tak je jako vrcholně znepokojivé, zejména proto, že aktivisté svými ideologickými požadavky destruují nejen zákony, ale také nejdůležitější ústavní práva. A my jsme tady se toho už několikrát dotkli, protože například v těch antidiskriminačních zákonech byl zničen jeden z nejzásadnějších ústavních principů celého západního světa, a to je už několikrát zmiňovaná prezumpce neviny. Ale abych pravdu řekla, tak ano, od vás jsem četla nějaké komentáře tu a tam, ale rozhodně jsem neslyšela žádný vyděšený pokřik právníků, advokátů, soudců, kteří by říkali, to nejde, prostě na ústavní práva se tímto způsobem sahat nedá.
On existuje, ten pokřik a to varování existuje, ale jsou to jednotliví právníci obvykle varují před neústavností, stále tíž právníci a jejich málo a neobjeví se v těch takzvaných většinových médiích. Objevuje se to v odborných kruzích, objevuje se to na stránkách České advokátní komory, která opakovaně konkrétně na rušení prezumce neviny a nabourávání tohoto principu upozorňuje stejně jako na další princip, který je součástí naší civilizace, což je princip mlčenlivosti. To je ta mlčenlivost
ochrany osoby blízké, ano, třeba.
Ano,
že jo?
Ano. Mlčenlivost mezi advokátem a jeho klientem, mlčenlivost mezi lékařem a pacientem a mlčenlivost mezi knězem a jako zpovídá. Přesně tak. A bankovní tajemství. To jsou čtyři pilíře té důvěrnosti nějakého chování, na kterých naše civilizace rovněž spočívá.
A ty jsou také bourány?
Ty jsou bourány rovněž. A ty jsou bourány velmi, protože vy zcela jistě nevíte, kde všude už tato mlčenlivost byla narušena a zrušena. Je to konkrétně, je to teda ta sada zákonů protikorupčních a ta směrnice MLL, což opět přichází z Rady Evropy, a směrnice proti korupci a praní, terorismu a praní špinavých peněz. Dneska veškeré finanční transakce, veškeré úplně všechny finanční transakce má stát. O nich ví a může dohledat kdykoliv a dozoruje prostřednictvím bank, investičních společností, dokonce i obchody se starožitnostmi, obchody s automobily, spořitelní družstva. No, cokoliv
to znamená, bankovní tajemství neexistuje.
Ne. Ne. Jestliže vy si založíte účet, kdekoliv účet u nějaké banky, tak dneska existuje povinnost nejenom tady ověřovat, zda jste politicky exponována osoba, to znamená opravdu vás lustrovat. Jo. Existuje povinnost hlásit tento nově vzniklý účet do registru účtu, který spravuje stát a Česká národní banka, to je evidence, která je pod státem, takže málo kdo si uvědomuje, že tyto věci už existují a že takto tou salámovou metodou, ale hlavně tou metodou bez celospolečenské diskuse se bourají určité pilíře naší civilizace a jedním z nich je tedy ta mlčenlivost u advokátů z části, ti neustále protestují, tam jde například o to, že advokát by měl udávat svého klienta, který ale od něj potřebuje nutně právní pomoc.
Tak v tom případě by farář za tepla měl běžet ano. někde na, ano. na úřad a říct, ano. co se dozvěděl, ano. než dal rozřešení ano. a 13 odčenášů.
Ano, říkáte to naprosto přesně. A když jsme u toho zdravotnictví, to je ta čtvrtá, to lékařské tajemství, tak se vrátíme oklikou úplně k začátku, k té naší takzvané pandemii, kdy já prostě obden někomu píšu a vysvětluju, jako jakým právem kdo po mně chce, abych mu v písemné podobě prokazovala, můj zdravotní stav.
Dokonce Jana Zvěrtek-Hamplová, právnička, advokátka, nám tady říkala, že zaměstnavatel nemá právo se vůbec zeptat na to, zdali máme nepovinné očkování. A přesto mnozí zaměstnavatelé tímto podmiňují setrvání v práci.
Ano, ano. Je to tak.
Ale to chce vlastně úplnou redefinici funkce státu, redefinici práva a zejména pak ústavy.
No to nechce redefinici práva a ústavy, to chce začít dodržovat tu ústavu a začít s právem nakládat tak jak, jako to právo je, prostě, jak jsme si na samém začátku řekli, a před něho začít dodržovat.
Protože, a je na to šance? Není ta celá stavba, kdy si tak honosná, velkolepá toho domu práva, západního práva, není vlastně úplně před zhroucením?
Víte, přiznám se, že když častěji a častěji čtu a zabývám se věcmi, které my si tady říkáme, tak prostě sama si říkám, to jako dost dobře není možné. Ta společnost se úplně nerozpadla, úplně se nerozpadla do nějakých nejmenších skupin a nějakých komunit, které některé právo budou dodržovat, některé nebudou dodržovat. Některé,
a hlavně ho budou mít své vlastní.
Budou ho mít své vlastní, přesně tak. A některé ty komunity o něm vůbec nebudou vědět. Za těchto okolností, co, jako my jsme se tady předvedli několik zákonů, že, o kterých předpokládám, že většina lidí vůbec neví, že existují. Například co se týče té mlčenlivosti, že už vlastně není. Jo?
To, že existuje a že by měla fungovat a že si lidé myslí, že když si dají peníze na účet, takže o tom vědí jenom oni, ne. To si myslím, že si mysleli mnozí.
No, tak už to ale dávno není.
Ale přitom jste povinna si ten účet založit, protože firma vám peníze cash nevyplatí.
Ano. Jo? A to jsme potom u toho dalšího kroku, těch úvah na zrušení hotovosti. A když víte tadyhle to, tak si vlastně řeknete, a proč ne, nakonec je to úplně jedno, že jo. Přičemž jedno to vůbec není. Naopak ta přece to, že můžu rozhodovat o hotovosti a to, kolik mám na účtě, tak to je jedna z částí svobody mojí vůle nakládat se svými prostředky bez supervize státu. Tak to je přece jedna ze svobod, který ten západní člověk má, než žijeme přece v gulagu, kde dostáváme peníze na příděl, nebo jo, to jsou potom ty čínský kredity. Jo.
Ale až po volbách, jak některé strany dali ve známost, tak to pak budou mít snadnější s tím, aby nás zdanili. Protože budou mít takový lepší přehled.
No, ten přehled mají. Jo. No, takže to je s vědomím tohoto, teď si uvědomíte, co my jsme si tady řekli, a s tím vědomím vy si potom uvědomte, když uslyšíte české domácnosti, kolik mají na účtech a když vidíte jako v průměru, kolik má kdo na účtě a to je ze statistik obecních těch ústavů, že? Ale když prostě slyšíte, jak vlastně část společnosti bohatne a všechny tadyhle ty řeči, tak s vědomím toho, že na ty účty opravdu ten stát kdykoliv může, tak je strašně snadný vyhlásit to zákonem. Zákonem vy musíte zákonem něco vyhlásit. A jak vidíte, u nás ani není třeba vyhlašovat cokoliv zákonem a lidi poslechnou. A prostě zdanit občany částečnou konfiskací prostředků na účtě. Mimochodem to se stalo v souvislosti s Řeckem. Si pamatujeme s řeckou krizí. Ano, tam se odehrávaly částečné konfiskace na účtech. Takže není to nemožný. A když půjdu zpátky k Evropskému soudu pro lidská práva, jedno ze základních lidských práv a svobod je právo na ekonomickou činnost, to znamená na podnikání a právo živit se sám, právo na ekonomickou činnost, ale jedna z věcí, kterou soud nechává výhradně v jurisdikci jednotlivých členských zemí a nespadá, výslovně pod něj nespadá a nerozhoduje o nich, jsou daně a výše daní. Opravdu to tak je. Mm-hmm. Takže mohu ubezpečit všechny scénáře, posluchače a diváky, že až Česká republika z různých důvodů přistoupí k drastickému zvýšení daní, nezabrání tomu žádný soud, protože daňové věci, na rozdíl od věcí trestních, o kterých jsme se tady hovořili, a o věcech občanských, o kterých jsme taky hovořili,
jsou v jurisdikci.
Jsou výslovně vždy v jurisdikci národního státu. Mm-hmm. A myslím si, že i my budeme mít v ústavě nějaké ustanovení podobné, jako má Evropský soud pro lidská práva, že tedy výše daní nemůže být předmětem sporů ve smyslu soudů a bombardování ústavního soudu stížnostmi a tak dále.
Dobré vědět před volbami.
Důležité, velmi důležité. Velmi důležité.
Paní Ireno Válová, vy jste nastínila velké množství věcí, které se odehrávají v trestním zákonu, v trestním zákoníku, v trestním právu. Nastínila jste i věci, které se týkají jakéhosi vlivu politiky a ideologie na podobu zákonů. Když to tak všechno podtrhnete, sečtete, co vás na tom leká nejvíce? Z čeho vy, jakožto praktik, který už léta se tomu věnuje, tak z čeho si říká, tak už se tady děly různé věci. Už se s tím právem kroutilo, natahovalo a upravovalo všelikým způsobem. Ale tohle tady ještě nebylo.
Mě na tom nejvíc děsí, když to tady prakticky musím číst a analyzovat a ty důsledky toho analyzovat a dávat do souvislostí. A ty souvislosti jsou často i předvídatelné, protože právo nějak funguje, jak jsme si řekli, má nějaké zákonitosti. Mě na tom nejvíc děsí to, že většina lidí to neví.
Že si vlastně neuvědomuje, co se děje?
Ano.
A řekněte mi, a bude pozdě? Blíží se doba, kdy řeknete, tak a teď už je pozdě, teď už ne.
Děsí mě, že většina lidí si nedokáže představit výsledný efekt nějakého nového zákona. Znovu a znovu, jak už jsme si taky řekli, volá po těch nových zákonech. Znovu a znovu volá po nových trestných činech. Což znovu opakuju, v trestním zákonu a v trestním řádu a v trestním právu jde vždycky o majetek a o životy. Vždycky. Protože trestní právo neboli principy, jak trestat lidi, vždycky vás připraví o život tím, že vás zavře a omezí vás na svobodě. A několik let života prostě nemáte, anebo o majetek, to znamená, že vás zlikviduje drastickou pokutou. V trestním právu vždycky jde o majetek a o životy. A lidé, obávám se, si neuvědomují ani toto, protože jinak by nebyli schopni přece svoje sousedy, svoje přátele nebo nepřátele, jiné lidi prostě posílat do kriminálů.
Udávat
a obírat je o majetek. Já jsem pořád přesvědčena, že mnoho lidí vůbec neví, co činí a mnoho lidí vůbec netuší, co trestní právo je a co umí a jaké jsou důsledky. Že se prostě domnívají, že jenom se napíše nějaký nový trestní čin, a on tím pádem, oni to tím pádem ti zlí nebudou dělat, ale asi tak všechno. No, ale oni ti zlí tím pádem opravdu budou muset jít do vězení. Opravdu budou muset například zaplatit statisícovou pokutu.
No, což asi, teď abych tomu správně rozuměla, což asi není špatně, pokud opravdu pochybili, ano, udělali něco zlého. Problém je v tom, že my voláme po tolika zákonech a právních úpravách a normách, že v podstatě už jsme takto pokutovatelní a možná i na svobodě obratelní prakticky všichni,
přesně
kdykoliv.
Tak, přesně tak.
Tak to
vztahuju,
je.
Já svůj výrok vztahuju výhradně k tomu, co jsme se tady říkali, tedy k novým trestným činům. Tak jaká bude sazba vězení za nezískání předběžného výslovného souhlasu s pohlavním stykem? Na kolik let tedy dotyčná nebo dotyčný si má jít sednout, když nezíská před pohlavním stykem výslovný souhlas partnera?
Nebo když ho získá, pak ho ztratí.
Ano. Protože se nemůžeme snad ani myslet vážně.
Trošku to připomíná skřivánky na niti, kdy říká, to je advokát, ten je tady proto, že nepochopil, že obhajoba není součást obžaloby.
Ano. A na kolik let si má jít sednout člověk, který je prostě jenom hloupej? Já to řeknu tak, řeknu to hloupě. Máme tady před sebou hloupýho člověka a je třeba i nenávistný. Ano, je třeba nenávistný a pokřikuje na někoho, že je homosexuál. Stojí nám to za to, abychom tohoto člověka odsoudili za hloupost a nenávistnost, což je lidská vlastnost přece, aby šel na 2-3 roky do vězení, nebo na jak dlouho. To takhle přece bychom měli přemýšlet. Máme trestat trestním právem každého, kdo je jenom prostě obyčejný nenávistný hlupák?
Řekněte mi, co s tím vším, aby právo ještě zůstalo tou institucí, ke které se člověk může uchýlit, když je mu opravdu ubližováno, když neví kudy kam a tam najde odpověď a pomoc. Co s tím udělat? Protože ono můžeme čekat, až se to celé sesype. Vy jste naznačila, že by to taky nemuselo trvat až tak dlouho. Ale co když to pak pozbírá a dá dohromady a chopí se moci ti, kteří to zhroucení zavinili? Protože ti vědí, jak na to. Co dělat teď?
Mluvit o tom. Nic jiného dělat nemůžete. Jakýkoliv zásah, plán, jakékoliv omezení, donucení bychom my dvě tady vymysleli, tak bychom se chovali úplně stejně jako ti, kteří chtějí omezovat, donucovat a řídit životy jiných. Ani jedna z nás dvou, ani vy, ani já nechceme řídit životy jiných, ale chceme o tom mluvit a přáli bychom si, aby si lidé více uvědomili, jak právo funguje a jaké jsou důsledky těch právních nápadů, které vznikají v poslední době, že jsou mnohokrát pro lidského jedince zdrcující a likvidační.
Paní Ireno Válová, já vám moc děkuji za vaši otevřenost a za to, že jste nám v mnohem skutečně sundala klapky z očí. Díky moc.
Já vám velice děkuji za pozvání. Strávila jsem s vámi dlouhý a velice milý čas a musím ocenit, jak velmi hezky reagujete na povídání o právu a myslím si, že máte velký talent k právu a právně vám to logicky myslí. A doporučuji, abyste zopakovala právo v některém dalším dílu s někým jiným.
Já ho ráda zopakuji s vámi a jsem ráda, že věříte v můj talent. Myslím, že se mi to jednou ve vězení bude hodit. Díky. Milí posluchači, i předchozí díly rozhovoru s novinářkou Irenou Válovou najdete na našich webových stránkách, ale také na Facebooku či YouTube. Najdete tam i několik set dalších rozhovorů, autorských glos a komentářů. Byli bychom ale moc rádi, kdybyste se naučili hledat nás především na našem webu. U webu je větší naděje, že ho jednoho dne někdo nesmaže či nezablokuje. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme nadále budovat a rozšiřovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.